kuni sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti mata dureelee lamarratti fuulleeffanna. Mata dureeleen kunis dubartoonni hedduun ulfa ofirraa baasuuf saaxilaman hawaasa keessatti moggaatti saaxilamuu isaanii akkasumas Ugaandaa keessatti hawaasi dubartootaa ijoollee harma hoosisanii haadholii harmi ba'uu fi dhabeetti abdii horaniiru. Jalqaba kan Keeniyaa keessaa ulfan barbaadamne baasuun rakkoo fayyummaa inni fidu irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Ulfa ofirraa baasuun Keeniyaa keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee Konyaan Kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'e harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi Halimaa Goongoo. Marsii Kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti. Jaalalleen ishee waliin waliin galle. Maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne. Kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Katema says her parents are strict, so she travelled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin koo hedduu akka na hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taan mana aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deemee jette. Mo'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu. Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru. Innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septikaamiyaa. Jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyatti keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leeyilaa Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu. Fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchisee dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii Kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhagaan ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfa hin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban. Ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emily Nasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf. Maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee Jowaan darban keessa hospitaalli Kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Kennedy Miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
We are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are causing all.
Sababawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra. Tokko ulfa baasuu akka ta'e beekamaadha jedhan.
Akka tilmaama ogeessota fayyaatti Keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota torbaa darba. Kanneen kumaan lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. Gara mata duree taanutti naaceen immoo hawaasi dubartootaa daa'imman harma hoosisanii kan Ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi Haliimaa Atumaaniif Mukaasaa Firaansis Ugaandaa irraa ergan. Baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa Mbaabaazii Rastii dhaqqabe doktoroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu gaggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman. Rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte. Innaa wal'aansi fayyaa taasifamaa fi turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye. Kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe. Mbaabaaziin akka jettetti aannan daakuu bulbulanii kennaafii turan. Kan nama gaddisiisu dhibeen necrotizing enterocolitis jedhu kan sadarkaa duraa kan aannan daakuu garaachisaa sirriitti daakuu dadhabeef saaxilame daa'imni koo jette. Restiin hawaasa dubartootaa aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte. Daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan bira aannan harmaa argatee jette. Reeshool Aguzuuzii Bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
Because she had a supply, she asked the doctors, "Where do I put the milk?" They told her all we can do for you.
Aannan harmaa hedduu qabdi. Aannan kana eessan ka'a jettee gaafatte. Kan isaanitti himan kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofa naan jedhan. Haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a nan barbaada jetteen jedhan. Aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a ji'a qaban irraa dhufa. Garuu aannan arjoomuun salphaa miti. Akuugziibiyoon akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan.
The blood work that we do, we check for HIV, we check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
Qorannaan dhiigaa nuti geggeessin HIV, dhibee tiruufi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan syphilis jedhamu ilaallata. Vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan CMV jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna. Aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan. Saadiyaa Huseen Mulaangwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte. Haala kanaan kan isheen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaaddullee dubbatte.
The fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or giving.
Gammachuu kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyaawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyaawaa kennuu kooti. Gargaarsa kana caalaa maaltu jira jette. Hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota 3 darban daa'imman 500 yoo gargaaru aannan litira 800 arjoomtoota 150 irraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Nagati an Tujube Horati.
Matadurin tanumo wae lagu faya dubartotarat fulle fata jalane isa.
Wankabil Villa LVCT Health Jedam Kan Nairobi Kesa Juruti Hojetoni Ergabil Vilafi Barrefama Gutuma Vietira Hubdevi Kenu Gafile Rajalan Wae Fayawul Hormata Kesuma Marsala Bujia Akate Dubat Kenya Kesate Uba Ye Waen Lagujia Hichitifi Akak Anit Kanilala Mutau Dabnida Imbanikan Tokuma Motumota Yokan UNICEF Ipsera Abati Chakajut Shamaran Umri Kurnotake Sajran Yeroba Yeo Defano Waikana Tora Interneti Rabar Badu Garu Wani Argatan Yerohun Duma Sirimiti Isana Kasigar Garu Motuman Kenya UNICEF LVCT House Api Mobile Oki Kenya Kan Shamaran Umri Kurnotake Sajran Umfadan Waik Amasani Akabaratan Tasis Umaniru Abat LVCT Jeramuke Gorsitu Wai Payakataan Kate Ugutu Kuta Api Oki Kenya Jeremukana Hoganu.
He tells them having a period, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
Naguji Kabatu Sani Kun one made Yakate Trima. One Tikanamiti Kanaf one Tfayda Mukaban, Isa Kargatan, Bakasanjan, Bekunidendo. Omisha Sambar Bajukan Argasurando. Akasmas Yad Samusani Kitajuru, Degar. Samsa Namunitokotok. Malif ila gudia jian aka umum hindikani. Malif niga gajra niga batu.
Cecilia Loku namota kuma saddeti on. Api yokan applicationi kanafayeda manke sato kura. Hada daima toko katate lokon. Odefano api kanavattargam osoduran argate te. Ulfa umri chama rumati shemudate tisun nandanda atwejati.
If I had that information, like this app, it can.
Odifanun akka appi kana oson kabaddirati laguji ahordofi guyota itti ulfaundando tilma mundanda anture tilanun faunture sinai roma har daimanta unture
akka dabilen egun safaya adunya rejiran hedun jedani sochin kunnamti sala goza hunda rao kusachun Mala ulfofirra eguf dibbat ibbat buwak abisa teyeto kicha. Bosonni ulfettisu adda adda kanaka kinini ulfawu ittisu likimsu. Yokani mokondami fayyadamu charra ulfawu baye ris fayyadantota oki Kenya. Marsala gusani api kanagatti hordofu kofotontani gorsitota barrefaman yokan bilbilani. Wae mirga fayya wal hormata barudandou. Chet keima. Abbas de Gersa Shamarani, United States Kesat Targam. She is the first Jeram Kenya Kesat Tiho Jatakan Jiruoto, Afikana de Gerufis, Director Saganta Taudano Jetu, Hawasa Fayawa Esalati, Wol Hormata Retti Maria Churra Fagat, Yokankana Kesati, Kalakne Aka Afikana, Barbatisata Udubatu.
Mentors are particularly shy to talk about.
Kesa tu kusoni shamar rawalin. Why yoro darga gumma? Why kulkuline yoro lagutau? Haso unikano. Shamar re hawas marsal laguk anistar jadi yadura rufte tilma mundanda. Ndala kasi nama wahai akasi shirafi chungkabu. Kun adiu science umamati.
Kenya kesa shamar ran umri kurno ta kesa kan ninjiran gidugalesan kudan kesa afuru. Ulfata u yokani mbo da ima go datani uje chudan. Minister Rifaya Kabiya Tibet Sihejira.
Kun Kopi Antamanda Muzikati. Kopi nkuni sambatafi delibata sagale Amerika saganta afan oromura kan sinidargu. Kopi kana kumdese kana sinidiesu an dofkan murda.
Kopi dan namanya muzika harra sirba dargaggotor bankanam. Ijolumma isati ni duani adunya kanarra bokotem kadir amadin jalkamna. Harne isati fi sirbe sifra kabera. Sisoru fi, sigargaru fi, jadi kan sirbeta. Garu akha wisati itu harme sati finta ini karar rattafi.
Niko siya de ra,
Dhufaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin miraara koo jetti asaanti aschu.
Yeah, come.
sirbottani bara ke ta jiru kana ke sa ban ke sa to kokani bayan tsadi dursen si bare jira Pakistan segala Amerika sedangkan afan oromo kopi dan nama-nama muzikal kopi Kenya itu bukanya modern pura.
Good morning. amorti ko gantite nakate jande orma boku bufe ade da kaliente jabe morma vitira dra dabe harin gara na wada kamu yada na dalja saus saus nanada nanada nananada nanwa wata elu na jela wata
Dagattota kenya koppin annaman na muzika torban kana kanu marragota torban mu amma koppi bratini walit bebinuti baka je tanuti tayata am kan koppi kana sunif dse an bafka du moradati nagatula
anagati warro se pate na tu bakke si omurara na ta si nigal sake ke si du me sabi na sa uno akayan bisu ke abebe tu wadi ario turin bisu urdu din badu garbutra waten bakura tabaron ta du serbi u maman loku uyan jar tumata e lecha padurya dosa kumnarka siwante e nakise gara kusa bitun saba kuku wanama
sagarin amerika sagantana fanorumo galgala kesa sa alama folakka jalqabe hangasa saditi gamasa talaitin qopi dabarsu kanara asratra wata Kopi boi tin ulit debina, kan sin kesumbes antu jube hurati, negat bula.